Gepler Adatly Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyň kärhanalaryna işgärler işden çykýar. Ýolbaşylar aýlyklaryň ýokarlaryny zokduny boýun alýar. Çagyrlary ellerinden alynan gelinler dymmaly ýa-da aýrylyşmaly bolýarlar. Eýrandaky halk protestleri näki ýyly ýagdaýda we beýlekde däldirler. Olary soňky habarlar dinlen. Olar bilen tilimen ýogşunany urwan tans edýärin. Türkmen häkimiýetleriniň nurgerlik hali kuwagiriden gowatlaýyn siýahat gadagynlygy Türkmenistanyň migrasiýa hakynyň kanunynyň 30-njy maddasynyň 10-njy bölümi. Onun yurttan çıkmağının Türkmenistan'ın milli hoopsuzluk ve hüvitlerine ters gelmeyi bilen düşünürler deyip Türkmen News neşri havar veriyor. Bu havar bilen bağırlıkta Karasız neşir resmilerin Türkmen News'un önkü havarçısı Halikov'un 5,5 milyarı devam ediyen yanılmasının siyasi hasiyetli bolunluğunu tasdiklanlıklarını öne sürüyor. Migrasiya kurulunun resmisinin kol çekmeyi bilen verilen cevabın nuskosunun görünüşüne göre 2025-nji ýylyň 17-nji dekabrynda döwlet migrasiýa gurulunyň başlygynyň ornatary Imam Merdiýew Halikow'un özüniň ýurtdan göýberilmeliginiň sebäbini düşündirmek baradaky talabyny goşadyrmak üçin kanagatlandyrypdyr. Adatça girdilýän siýahat çäklendirmelerine ýazmaça düşündiriş bermeýän migrasiýa gurulugy bu jogaby köpetde etiraf kabiliýetiniň çykaran kararyna laýyklykda beripdir. Türkmen News migrasiýa resmi lerinin Halikow'un daşary ýurda gitmeginiň Türkmenistanyň milli howpsuzlygyny näkili howpsalýanlygyny anyk düşündirip bilmänliklerini, sorulan maglumatlaryň ählisini açmanlyklaryny belleýär. Orsiýetiň kabiliýetleri 2024-nji ýylda Kursk sewtinde bolan söwüşlere gatnaşan 371 Ukrayn harbysyna garşy hökm çykardy. Bu hökmler Orsiýetiň derňe komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykynyň TASS döwlet habar agentligine beren interwýusundan belli boldy. Ýöne ol hökümler hiç ýerde çap edilmedi. Bastrykynyň sözlerine göre 410 adama garşy açylan 279 jinayet işi boýunça geçirilen derňe işleri tamamlandy we 371 adama garşy hökm çykaryldy. Bastrykyn bu hökümlerin näçesiniň gaýwany ýagdaýda çykarylan hökm bolanlygyny anyklaşdyrmady. Ukrayna goşunlary 2024-nji ýylyň 6-njy awgustunda Kursk sewtine girip, onuň käbir öýlüklerini 6 aýdan gowrak wagtlap elle sakladylar. Bu döwürde we ýyza çekilmede ornuna Rus güýçler tarapyndan ýehir alynan Ukrayna harbylarynyň anyk sany belli däl. 2024-nji ýylyň aýagynda TASS habar gurulugy 500 Ukrayna eskerinin ýehir alynanlygyny habar berdi. Kirill Parves analitik merkezi we The Insider neşri Kursk sewtinde Ukraynanyň ýaragly güýçleriniň adyny 525 harbi gurulukçusunun eli sarınanlığını öne sürüyerler. Orsiyette olori terrorçuluk ayıplamaları esasında cevapkarçılığı çekerler. Abasa'nın devlet departamenti öz rayetlerini İran'ın çıkmağa çağırdı. Abasa'nın Tehran'daki virtual ilçkanasının web sahibasında çap edilen beyanatta aydılmağına göre Amerikalılara alternatif aragatnaşık usullarını meyilleştirmek ve mümkün olsa yurdu Ermenistan, Türkiye ya da Türkmenistan ile arada Kuryer serhetleri arkali terk etmek maslahat verilýär. Goşur aýatly bolan Abasa aýatlaryny siýahat üçin Eýranyň pasportyny ulanmak maslahat verilýär. Sebäbi Tehran olaryň Abasa aýatlygyny ikrar etmeýär. Korrupsiýa garşy Milli Göreş Bürosu we korrupsiýa garşy göreşde ýörütleşdirilen prokuratura Ukrainanyň ýokary aradasynyň frakciýalarynyň biriniň lideriniň korrupsiýada guman edilýändigini aýtdy. Frakciýa lideriniň hereketleri Jinayet kodeksiniň 369-njy maddasynyň 4-nji bölegini laýyklykda keskitlenýär. Bu hereketlerin beylik fraksiyalardan olan bir neçe deputatı belli bir kanun taslamalarına kollog ya da karşı ses vermek için neye doğru peyda hödürlemek gülen bağlanışıklı olanını aydılıyor. Fraksiyanın guman edilen liderinin adı aydılmadı. Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kurulunun iskemalar taslamasının çeşmesi bu kurulunun Batkiyev Şiyeni fraksiyasında yollaşılık ediyen Yulia Timoshenko bilen bağlanışıklıdığına etti. Ukrayinskaya Pravda gazeti Kiyev'daki Batkiyev Şiyeni ofisinde gözlüğü geçirilenliğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberlerden